Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Hezké nedělní ráno. Přede mnou mladý muž, usměvavý, talentovány. Pan Tomáš Jamník, zakladatel projektu Vážný zájem. Jsem řekl talentovány, ale posluchači nevědí v čem. Vy jste to tež hudebník, violončelista, významný, protože jen tak někomu se nepodaří získat cenu v soutěži Pražského jara. Dodejme, že je to mezinárodní soutěž. No a vy jste uspěl.
Uspěl, byl to výsledek velké píle, cvičení a soustředění, takže ano, já jsem povoláním hudebník, violončelista, což je i důsledek trošku této soutěže, protože když hrajete na nástroj od malička a potom pokračujete ve studiích, na gymnáziu, na konzervatoři, na vysoké škole, kdekoliv, celou dobu tam visí takový otazník, jestli se tím mohu živit. A ten zlom u mě přišel asi tak ve dvou fázích. Poprvé to bylo, když jsem právě absolvoval Pražské gymnázium hudební a na koncertě jsem hrál Martinů sonáty, což byl takový velký počin. A tam tehdy se mi nějak rozleželo v hlavě a říkal jsem si, asi by to mohl být můj dream job, hrát na violončelo. A ten druhý zlom potom přišel s Pražským jarem, kdy spolu s tou cenou přišlo strašně moc koncertních příležitostí a tam jsem si zase ověřil, že i moje nervová soustava unese týdenní turné, měsíční turné a podobné věci. Takže není to povolání pro každého a taky se nic nestane, když člověk u toho nástroje zůstane čistě jako nadšenec nebo amatér.
Pro koho to není?
Určitě bych zmínil ty nervy. No. To nervové vypětí, stres, příprava, přesuny, to je opravdu specifická věc, která by se možná rovno mohla v prváku na akademii vyučovat, jak se vypořádat se stresem, protože málo se mluví o tom, jak ten stres působí na hudebníky, na umělce obecně.
Na moderátory například.
No určitě na vás taky. No já to na vás přenáším, že jo, určitě nějakým způsobem. A tady to si myslím, že je rozhodující, protože talent to má spousta lidí a je to krásné. Píle taky nějakým způsobem se k ní dá dopracovat, ale přeci jenom tady to, jestli to tělo vám ten nápor zvládne nebo ne, tak to už je čistě fyzika a můžete ji nějak jít vstříc, třeba že chodíte brzo spát nebo že žijete zdravě, což se daří více či méně.
No hudebnice asi moc zdravě nežijí.
No právě ten předobraz toho hudebníka, jak chodí spát v noci a hýří na večírcích a tak dále, tak to do jisté míry pravda je. Na druhou stranu už Otakar Ševčík, což je takový můj vzor, úžasný houslista, genius své doby na začátku 20. století, říkal, že každý hudebník by měl žíti klidným životem a procházet se v přírodě a tam čerpat tu inspiraci. A to dneska prostě jde těžko, že jo? Z těch mrakodrapů okolo, z těch baráků to moc nenačerpáte, takže kolem bych řekl, že to není úplně easy job.
Ano, vy mě, pane Tomáši, překvapujete, protože většinou hudebníci se stěžují na to, jak to mají těžké a jak se těžko uživit hudbou a ještě, rozumíte, violončelista. A vy říkáte, že to je docela dobrý job.
No je to určitě skvělý job z toho popudu, že potkáváte skvělý lidi, dostáváte se na neuvěřitelná místa.
No a to je přesně, co vás také charakterizuje. Vy přece hrajete pod vedením vynikajících dirigentů, nahráváte pro renomované firmy.
No určitě ano, je to krásné, když se vám podaří udržovat tuto kariéru. A znovu říkám, dostanete se do míst, kam byste se jako nehudebník nedostal. Podáte si ruku s německým prezidentem, v Japonsku se podíváte do spousta míst. Čili ten život hudebníka je krásný, ale náročný. Určitě náročný.
A rodina, to je něco, co může také omezit tu vaši kariéru.
No, to je samozřejmě ožehavé téma. Spíš ta kariéra omezuje tu rodinu, protože když se mi narodila dcerka, tak musím říct, že to byl velký zlom a právě velké přehodnocování toho, co člověk chce v životě dokázat. A nějakým způsobem jsem se až v průběhu naučil podřizovat ten program té rodině a nemyslet si, že to je něco špatně, protože ten dnešní svět vás nastavuje velice prakticky a nějakým způsobem vás udržuje v té představě, že každý musí neustále pracovat a že to je ta hlavní náplň. Nicméně zrovna třeba u té hudby se ukazuje, že to je zrovna věc, která nemusí být jenom zpeněžená, nemusí být připočítaná na korunky a eura a do jisté míry i to té hudbě prospívá. Takže já neříkám, že by měli hrát hudebníci zdarma, to určitě ne, protože to bych si sám podřezal větev, ale s tím projektem Vážný zájem trošku naznačujeme, že přeci jenom hudebník není jenom najatý artista, který hýbe rukama zleva doprava a vytváří nějaké zvuky, ale je to člověk, který nějakým způsobem i má třeba jiný náhled na tu společnost a může šířit třeba i trošku jiné myšlenky, může reflektovat to, co se děje. Čili já se snažím říci, že umělec dneska čelí výzvě toho, že opravdu je zaměstnán, takže tady odehraj koncert, děkuju, tady máš peníze, koupil jsem si lístek, nashledanou. Tak to já se snažím bořit tady ten mýtus, že je to takhle v pořádku.
No my jsme se tak plynule dostali k tomu, o čem hlavně chceme povídat, protože to je ten váš projekt, naprosto geniální, který se jmenuje Vážný zájem. Zkuste ho tak jen stručně v úvodu popsat, pak to ještě budeme rozebírat, protože musím říct, že mám spoustu otázek.
Já nerad říkám projekt. Pak jsem jednu chvíli říkal, že to je takové hnutí, což taky v dnešní době už je nepoužitelné. Docela se mi třeba líbí myšlenka nebo počin, protože projekt by znamenalo, že je zatím nějaký rozpočet a celé to je profesionální a to my nejsme. My
jsme a je to právě něco nedodělaného, že jo? Když si uděláte projekt, tak ano, pak potřebujete realizovat tohleto.
Přesně a tak. A potom máte další projekt a projekt projektu a podprojekt. Tady to celé vzniklo velice nezávazně jako myšlenka pár lidí, kdy jsme si říkali, že ta vážná hudba přeci jenom nepřitahuje tolik mladých lidí, jako by měla a nějakým způsobem neustále působí na posluchače a na lidi, kteří se bojí jít do koncertních sálů, tak na ně působí jako něco, čemu oni nerozumí. Je to jako něco, že ty lidi mají pocit, že by si měli přečíst 10 knih, naučit se, kolik měl Dvořák symfonií a tak dále. A mají ten pocit, že když tam přijdu do toho sálu bez těchto znalostí, že to je špatně. A právě to je špatně. Ta hudba by měla být vždycky napřímo a vůbec by neměla obsahovat tady tu složku toho, co je její jako nános. Právě ten koncertní provoz, přijít někam do sálu, obléknout se, to je krásné společenské setkání, ale na druhou stranu té hudbě to úplně neprospívá. Takže my jsme se snažili udělat jakési příručky, jakýsi návod, jak si lidi můžou domů pozvat hudebníky. A to z toho důvodu, že já jsem to při studiích v Německu v Berlíně zažil na vlastní kůži, kdy jsem tam přijel jako mladý student. Moc jsem nevěděl co, neměl jsem ani moc euro v kapse a najednou hnedka ten první týden domácí koncert. Já jsem nevěděl, co to je, nicméně přijal jsem to pozvání, no a pochopil jsem, že to je úplně geniální věc, protože to se sejdou sousedi, rodina, pes tam do toho pokyvuje, můžete u toho mít děti, je to většinou setkání okolo nějakých 30 lidí, prostě to, co se vám vejde do obýváku nebo třeba na terasu nebo na zahradu a vy hrajete vážnou hudbu. Tam je samozřejmě strašně důležité říct, že to není hudba k jídlu nebo hudba k narozeninám. To je normální koncert, který vy si poslechnete. A můžu vám slíbit, že až to budete pořádat a já vám s tím pomůžu.
Pane Tomáši, tak rozhodně, já se už na to těším. Pokračujte.
A tak vlastně my jsme sepsali ty příručky, kde docela vtipnou formou popisujeme, co všecko obnáší takovéhle uspořádání domácího koncertu. A vlastně to neobnáší nic speciálního. Jenom si představte sešlost vašich přátel, známých a my dokonce teďkon přes ten vážný zájem umožňujeme, že se podíváte do svého okolí, jestli tam náhodou někdo ze sousedů taky nemá vážný zájem a my vás s ním můžeme spojit. Takže my vlastně chceme trošku tady ty sousedské vztahy napravit, protože kdo nechce se setkávat, tak ať se nesetkává. Ale pak máte lidi, kteří rádi potkávají nové lidi. Může to být někdo, kdo třeba přijede ze zahraničí a už bydlí 2 roky v Praze a pořád nikoho nezná. Takže ta potřeba toho setkávání tady určitě je a paradoxně, když jsme spustili domácí koncerty vážné hudby, tak jsme ani netušili, kolik témat to otevře a zrovna ty sousedské vztahy k tomu patří velice.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
A já si tady povídám s panem Tomášem Jamníkem, zakladatelem, a teď použiju slovo, na kterém jsme se shodli oba, že není úplně to správné, projektu, ale důležité je ten název Vážný zájem. Také informace o tom projektu naši posluchači můžou najít pod stejnou adresou internetovou. Vy jste vybudoval, no zase jsem u toho slova projekt, no není
počin, myšlenku.
No ale nezní to tak
budovat
úplně.
Myšlenku to nejde, no, že jo?
Tak buďme u toho projektu.
Dobře, je
dobrý.
To projekt.
Tak. Zůstaneme u projektu, jiné slovo nás lepší nenapadá. Takže vy děláte takové komorní koncerty v domácnostech. Řekněte mi, jak a kde, kdy vás napadlo organizovat takové ty domácí koncerty? Vy jste už se zmínil, že bylo to v Německu, v Berlíně.
Ano, v Berlíně, když jsem tam začal studovat v roce 2007, tak mě spadl domácí koncert do klína a já jsem vůbec netušil, co to může být. Ve chvíli, kdy jsem to zažil, tak jsem pochopil, že to jsou nejkrásnější momenty s hudbou, protože nutno říci, že tento projekt není úplně mým výmyslem, protože samozřejmě domácí koncerty, jistě si dovedete představit, tady byly v době nedávné i dokonce hodně dávné.
Ano, vy prakticky navazujete na určitou tradici domácích salonů.
Ano, já si myslím, že v té mladé historii tam je zajímavost, že to byly protirežimní setkání, takové ty bytové semináře a bytová umění. Nebyly to jenom koncerty, různá čtení, divadla. Takže to je takový fenomén, který určitě funguje. Nicméně máte pravdu, že ta vážná hudba asi z těchto všech kategorií má kořeny nejstarší, protože hraní v salonech a v saloncích už tady bylo odjakživa a často je překvapivé, že mnoho skladeb vážné hudby od Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse, Šostakoviče a můžeme jít i dál zpátky do historie, Beethoven, Haydn, ta díla vznikala v takových prostředích. To nebyla díla, která by byla psaná pro koncertní sály.
Ano. Ty ani tak neexistovaly. No jasně.
No a ten efekt je takový, stejně jako máte rozdíl, pokud jedete s někým v autě nebo pokud jedete v narvaném autobusu. Prostě ten pocit sociální nebo vůbec jenom to vaše cítění jako jedince, který se někde octne, je jiný, když si sednete do velkého sálu. Když poslouchám koncert, tak se rovnou přiznám, že já myšlenkama občas ulítávám někam, jo, do vesmíru, někam jinam, přemýšlím o čemkoliv, což ta hudba s tím ale počítá. Když to je chytrý skladatel, tak on ví, že vy jako posluchač neposloucháte každou jeho notu. On vás vlastně jenom nějak formuje, no ale v tom obývacím pokoji nebo v tom salonku, když tam je 30 lidí, tak věřte mi, vyzkoušejte si to, tam ty myšlenky vám neulítnou. Vy tam jste celou dobu přítomen a je to díky tomu, že slyšíte klapat takhle botu toho klavíristy nebo vidíte, jak houslista pohybem ruky vytvoří zvuk, který jinak vlastně neslyšíte v tom koncertním sále. Čili to máte v Ultra HD, jak máte dneska ty televize 4K kvalita, tak tady to je 1000K
ano.
Kvalita. To je prostě vážná hudba napřímo. Takže ten celý fór je v tom, že krom toho, že to má přesah sociální, sousedské vztahy, pro spoustu dětí to jsou první setkání s vážnou hudbou, má to i edukativní rozměr, protože ty umělci najednou se rozhovoří a řeknou vám něco o tom pozadí těch skladeb. Takže já si vždycky musím smát, jak je to strašně nabitá věc. Ale krom toho ještě občas si lidi bojí a řeknou, no jo, ale vy hrajete takhle po domech, jako není to pod vaší úroveň. No. A já vždycky říkám, ne, ta hudba tam patří. Ta hudba opravdu ten přímý kontakt potřebuje a kdo to zažije v tom domácím prostředí, na tom domácím koncertě, tak i hned pochopí, o čem hovořím, protože to není nic, co by ubíralo, naopak to zesiluje ten efekt.
Pane Tomáši, vy často používáte slovo vážná hudba. A zároveň mluvíte o tom, že chcete i těm mladým lidem přiblížit tuhle hudbu. Vaši kolegové nebo kamarádky říkají, že by se mělo používat klasická hudba. Ale vy jste přesto, že jste mladý zastancem asi toho označení vážná?
U toho slova vážná hudba samozřejmě trošku je nevýhoda ta vážnost, ale já vždycky říkám, že to je vážně míněná hudba. Seriously meant music.
Ideálně. Ta myšlenka je pro mě geniální, protože dělat hudbu někde v obývačku, souhlasím s váma, že to komorní prostředí je důležité. Já to pozoruji obecně, že jsou vyhledávané malé kavárny, malé restaurace, dejme tomu v závodní jídelně nebo školní jídelně necítíme se komfortně. A někde mám pocit těch moderních koncertních sálů, že mi připomínají trošku takovou závodní jídelnu.
Já bych to přirovnal ještě k tomu jídlu, to máte dobrý postřeh, že když máte velkou výrobnu, nebudu jmenovat, tak ona ta kvalita těch produktů většinou vám nejde úplně vstříc a potom máte nějakého farmáře, který myslí ekologicky a to vám potom taky chutná jinak. Čili opravdu to je příměr té masy k tomu, že máte vlastně ten výběr pro toho jednotlivce.
A osobní vztah asi, tam se navazuje mezi hudebníky a posluchači, to asi musí.
To děkuju, že neopomeneme, protože tento rozměr je z toho nejpříjemnější. Dohraje koncert a co se stane? Tam vlastně ty sousedi a vaši přátelé přinášejí koláče, limonády.
Ano.
A teďkon tam je ta hostina sousedská. Nebo i třeba jenom rodina, jo? Ať se i sejde rodina. Kdy naposledy se sešla rodina moje, vaše, kohokoliv. Je toho rozhodně míň, než by mělo být. Tam ještě jenom taková praktikálie. Často si lidé ptají, jak to funguje, co se platí hudebníkům. Platí se dobrovolné vstupné. Prostě posluchači opojeni hudbou a možná i nějakým nápojem při odchodu dají tam...
Ano, při odchodu, ne při vstupu.
Ano, no protože při vstupu ještě nevíte, co kupujete, jo? Ale při tom odchodu už jste napojen, opojen a...
A je to výzva pro muzikanty, je to motivující.
Určitě to je motivující, protože hudebníci by měli komunikovat se svými posluchači. Oni to umí, ale on se člověk rozmluví na těch domácích koncertech. Když chodíte každý den na pódium a mlčíte, tak za chvilku se stane, že se třeba i u toho nástroje mračíte. Opravdu, když si podíváte na ten orchestr,
tak čelo.
Ta rutina vás vlastně nějakým způsobem zmáčkne. A na tom domácím koncertě, jakmile se začnete mračit, no tak ten pořadatel vám potom řekne, co jste to tady jako teda dělal, proč tady jste. No. Takže opravdu i ty hudebníci na těch domácích koncertech jsou vždycky tam přítomní a je to z toho strašně znát.
A zase to přirovnám té restauraci, když ten čišník je takový otevřelý, usmívavý, vřelý, tak mu vždycky nechávám větší propitné. Čím více na mě usmívá, je hodný.
No, no, ale to je v pořádku.
Někdy říkám, i čím víc mi lže, tak ho víc odměním. Jo.
Ale tak my vám taky lžeme jako hudebníci, že jo? Teď to jsou všechno příběhy takový.
Já ještě k tomu, protože když jste tak blízko na tom koncertě, když občas tu a tam se objevím, tak to skutečně jsou anonymní hudebníci, kteří tam sedí v tom orchestru a tak dále. Tam není ten jakoby osobní vztah. A tady je vidět, že vidíte do té kuchyně toho hudebníka.
Tam se stávají neuvěřitelné zážitky. Stalo se mi, že klavíristka Češka přijela do Berlína, já jsem jí tam doporučil na domácí koncert a ona neměla kde bydlet. No a tak já jsem jí říkal, vydrž, já na konci koncertu se zeptám. Dohrál se koncert, všichni nadšený, ona úžasný úspěch. No tak jsme se jenom zeptali a do 5 minut bylo hotovo. Ona měla byt v centru Berlína za pár euro, protože se zjistilo, že nikdo na půl roku nemá s tím co dělat. Ano. A to je jenom o tom tam být, zeptat se, být v kontaktu. Jestli můžu krátce jenom mojí osobní
můžete,
story.
Jasné, vy můžete všechno
totiž,
dnes.
Totiž ono to zní
jste
jako...
Jste mě tak dobře naladil a ještě jste nic nezahrál.
No zaspívat můžu. Ono totiž to zní jako Hollywood, ale já jsem se díky domácímu koncertu dostal do Berlínské filharmonie jako hráč. Protože na tom prvním domácím koncertě zní to úplně šíleně. A člověk by to ani nevymyslel, ale mně se to stalo, protože na tom prvním koncertě v Berlíně, jak jsem hrál, tam seděl 90-letý pán, který se ukázal, že je bývalý koncertní mistr Berlínské filharmonie. A on mě tam začal přemlouvat, ať se přihlásím, že mám poslední týden na to, abych se přihlásil do konkurzu, což byl speciální program pro mladé hráče. A já jsem tehdy byl tak blbej, že jsem mu opravdu říkal, ne, promiňte, ale já jsem tady zrovna vyhrál soutěž a já chci hrát solo, to není pro mě. Já jsem mu to opravdu tehdy říkal. Teď zpětně si říkám, co jsem byl za mladýho, nebudu říkat, jo. A on mě tak dlouho přesvědčoval, že já jsem se tam přihlásil a potom jsem teda musel samozřejmě zahrát a nějakým způsobem zvítězit, ale jenom to, kdyby mi on o tom neřekl, tak bych se tam nikdy nedostal. Takže takový tak krásný příběh.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
To se tak nádherně poslouchá a hlavně nejen, že jste dobrý hudebník, ale máte ještě tu schopnost krásně vypravovat. Já vidím, že umíte tuhle tu vážnou klasickou hudbu prodat. To je také důležité, zabalit to i do těch slov. Je možné také vás objednat, protože máme krásné jaro, dejme tomu udělat zahradní koncert, takovej na zahradce pro přátele.
No, zahradní koncerty jsou krásná kategorie.
Takže nejen v obývačku, ale i venku.
Naopak, tam není důležitý ten obývák, ale důležité je to setkání a zahradní koncerty jsou moc fajn. Samozřejmě nesmí pršet, má to svá specifika, ale to píšeme taky v těch příručkách.
Ano, nemyslíte, že možná lidi mají trošku ostych si vás objednat, že to bude vypadat snobsky, že tam přijedou hudebně, on si tam pozval nějaký...
No. Ale tak díky bohu za každého snoba, protože ti snobové v nějaké vyspělé zemi vlastně živí tu kulturu a já neříkám, že každý posluchač by měl hnedka být znalcem. Určitě velké procento třeba abonentů velkých orchestrů jsou v podstatě lidé, kteří to berou jenom jako nějakou známku společenského statutu, což je vlastně jisté snobství.
Já si to dokážu představit, takový ten váš koncert u mě na Fáře. Teď si dokážu představit, co všechno by tomu doprovazilo. Řekněte, jestli to moje uvažování je naprosto správné. Za prvé bych si pozval uklidovou firmu, která by mi to všechno uklidila. Pozval bych si zahradníka, že bychom mohli také jít ven, který by mi připravil zahradu. Pak bych si pozval soukromého kuchaře, přece nebudu vářit, já potřebuji vnímat hudbu. Pak bych si ještě pozval nějakou servírku krásnou. No a ve finále byste to byli vy.
To by bylo úplně krásné a to přesně odpovídá tomu, jak vy si představujete ten koncert. A to je právě to krásné, že my jsme zažili koncerty třeba v Praze nebo v Brně v hipsterských částech, kde prostě mladí lidé se sejdou, u toho si takhle uvaří to kafičko a užijou si koncert vážné hudby. Zažili jsme koncert pro doktory v Kutné Hoře, kdy zase se dostanete do společnosti inteligentních, vzdělaných lidí. Mimo jiné takhle se i třeba potom liší ty výdělky těch hudebníků. My vždycky říkáme, že to hlavní je, že ten hudebník potká ty lidi a opravdu jsme už zažili tolik variant. Zažil jsem i právě to, co naznačujete. Zažil jsem paní, která pořádala v Praze ve Strašnicích domácí koncert úplně poprvé a ona si úplně nepřečetla tu naší příručku, kde říkáme, že dress code je v podstatě na vás a měl by být spíše domácí. A ona nějakým způsobem byla overdressed, tak tam přišla jak do obecního domu a u vstupu se podávalo šampaňský a teďkon tam přicházeli
ty...
Ale jo, ale teď je úplně v pořádku. Já jsem se tím tak bavil a bylo to tak nádherný, protože ona měla tu představu, že si chce doma užít i toto s tím krásným oblečením, ale já většinou říkám, že nejhezčí je, když si to uděláte po svým a v podstatě z toho neděláte zase nějakou takovou ohromnou událost a ten dress code je spíš uvolněnější.
A hudebníci mají předepsané, protože si dokážu představit trapnou situaci, když tam bude paní Robě a teď přijde hudebník v teplácích.
Ano. Samozřejmě to my napravujeme opět v těch příručkách, říkáme do všech stran, co se očekává a zrovna třeba to, co vy popisujete, já už si to úplně představuju, tak tam si třeba myslím, že by hudebníci měli být v takovém, ne jako ve fraku, ale v nějakém koncertním oblečení. Řekl bych, že tak polovina domácích koncertů se odehraje v koncertním oblečení, ale pozor, ne ve fraku, ano, nebavíme se o tom
jasné,
úplně high,
tmavé,
jako ano, nějaká tmavá
jasné,
košile, tmavé kaloty.
Alebo bílá košile, jen ano, černé kaloty.
Klidně, ale asi tak ta druhá polovina se odehraje jako smart casual, jak se říká
ano,
hezky česky,
ano,
tedy nějaký oblek, který neurazí, ale zároveň to není koncertní.
Takový lehce elegantní. Víte co, mě by ještě zajímalo, pojďme říct si pár praktických věcí. Chci v Lanškromě koncert u sebe na Fáře. Ty hudebníky přijedou ke mně z dálky, nebo to budete vybírat ty, které mám poblíž Lanškrouna? A budou to profici, nebo to budou amatéři? Co to budou za lidi?
V tuto chvíli máme v ruce aplikaci, která ještě není veřejná. Ještě nám bude trvat pár dní, možná týdnů, abychom to celé doladili, ale představte si, že jsme 2 roky seděli ve studiu a dělali jsme aplikaci pro mobily a pro tablety, pro počítače, která vám podobně jako taxislužba toho hudebníka najde v tom vašem okolí. A je to první aplikace svého druhu na světě. A to je úplně neuvěřitelný, protože nějakým způsobem jsme najednou ve fázi, kdy máme v ruce něco, co může být opravdu velká bomba i do zahraničí, ale jsme střídmí a chceme nějakým způsobem opravdu po krůčkách. Takže kdo teď přijde na naše stránky, tak tam má to know-how o tom pořádání, může nás kontaktovat. Takže například vám do Lunch Crowna bychom mohli poslat hudebníka podle toho, co máme v té databázi teďkon už. Takže my jsme doteďka a ještě pořád fungujeme na telefonu, ale velice brzy ta aplikace už je připravená. Je to v podstatě myšlenka, jako dneska máte hotely, taxi služby, je to sdílená ekonomika. Vám to najde toho hudebníka v okolí.
A repertoár si také můžu vybrat?
Ano.
Protože otázka je, jestli ten hudebník zrovna zvládá to, na co já mám chuť.
Určitě repertoár se ladí podle vašeho naladění.
Takže to je úplně super. Je nějaký koncert, na který obzvlášť vzpomínáte mimořádně? Něco zajímavého jste zažil?
Tak hnedka bych si vzpomněl, minulý týden jsme hráli pro jednu hodně známou herečku českou a tam musím říct, že mě překvapilo, jak herci, režiséři a umělci, kteří tam přišli, jak to vlastně bylo úplně nádherné publikum, které ten koncert opravdu si užilo a po koncertě se leccos vymyslelo. To je hodně zajímavý, že nezůstalo jenom u té hudební produkce. Ale
a
prostě
má to přidanou hodnotu ještě nějakou další.
No má
další.
To velkou přidanou hodnotu, protože když dáte do jedné místnosti 20 umělců, tak se dějou věci.
Pane Tomáši, hrozně rychle mi ten čas utíkal, já bych si s váma povídal ještě. Já vám děkuji, přeji vám krásnou neděli, přeji krásnou neděli našim posluchačům. Naschledanou.
Naschledanou.